Hi, and welcome to Your Loud Friend. This is her. I'm Erica. Hello. After ilang months, nakapag-post na din ako ng episode at pasensya na at kayo lang din ulit. Though wala naman talaga naghahanap. Anyway, hindi ko alam anong pumasok sa utak ko, bakit bigla ako naisip na mag-record ngayon at ang oras ay 12:41. Yan, 12:41 a.m. Sobrang random, out of the blue. Hindi ko alam kung magme-make sense din ako. So, kung hindi man, problema nyo na yon, hindi ko na problema. Kayo yung nakikinig. ayun, ano ba? Quick story lang sa nangyayari sa buhay ko. Before mag-start, kasi ngayon, ano na ako, fourth year student, graduating. Before ako pumasok ng fourth year, sobrang excited ako kasi ang dami kong gustong gawin. Gusto kong pumasok sa mga org, gusto kong pumasok sa school council, gusto kong gawin to, gusto kong sumideline. Ang dami kong gustong gawin. Kasi feeling ko, ang schedule sa fourth year, parang kaya ko namin itambak yun kasi yung mga workload namin from first year to third year, kaya ko pa naman mag-balance ng time. Pero sis, nabigla ako. Nabigla talaga ako noong first week, medyo chill lang, nakapagpinga pa ng second week. Kaya na, nagsisibigay na sila ng mga task. At nag-pile up na. Kasi ngayon, intern na ako at nag-start na rin kami sa thesis. So super hectic ng sked. At wala nang, mostly wala nang time magpahinga. So, madaming time na nakokonsume ako sa ginagawa. Sobrang draining ng trabaho. Or baka OA lang ako, hindi ako sure. Hindi, mahirap, mahirap talaga. At alam ko, ngayon, someone out there na they're going through the same process, na nahihirapan sila sa mga task na nasa responsibility nila, na kailangan nilang tapusin. Maybe it's for work, maybe it's for school, maybe it's for the project that you've been working for the past weeks. I don't know what you're doing right now, but if ever you're tired, please, please do rest. I know it's such a common sense. Oh, pagod ka, magpahinga ka, pero remember to rest your mind, rest your heart, not just your physical body. Also rest your spirit. Madami, alam nyo naman yung way ng pagpapahinga nyo. It's up to you. Pero make sure na kapag ginawa nyo na yon, talagang totally marireboot yung energy nyo. Yung hindi ka lang natulog ng 7 hours, okay na, ganun, mga 8 hours. Kasi minsan nakakapagpahinga ka naman physically, pero alam mo na inside of your mind, hindi ka pa totally nakapagpahinga. So make sure that you're mentally okay, and you're emotionally okay. Deep breaths lang. Kaya mo yan. Hindi ko alam kung sinong may kailangan marinig to. Siguro ako. Ako yung may kailangan na marinig galing sa sarili ko. Don't be too hard. Like, I know it's important to set plans. May plano ka sa isip mo. At importante yun. Pero kapag hindi nasusunod yung mga ganong bagay, it's okay to let them be. You know, sobrang weakness ko to kasi may time na sobrang controlling ako sa mga gusto kong matapos. Pero hindi ganun eh. Dapat we're flexible na kung hindi mo na-achieve yung isang bagay or na-fail na ma-meet yung mga expectations mo, it's okay to drop them. Like, it could be worse. But it's not. So, let them be, let them be. Yun lang. Napaka-simple ng reminder na to. Pero hindi ko alam kung nakatulong ba, pero minsan yung simple kasi yung nakakalimutan natin. Kaya, yun. Yun nga, reminder lang. Share ko lang. Pahinga lang kayo. Please rest. And I'll see you again on my next episode. I don't know when it'll gonna be. Ay, ito pa pala. Ito, nakalimutan ko sabihin na kung meron man sa inyo na you're a first timer sa ginagawa nyo, maybe sa thesis, sa research, yan, first time nyo gumawa ng ganyan, or sa trabaho nyo, pinapagawa ng boss nyo to, at hindi nyo, wala kayong kaalam-alam kung ano yon. Alam nyo, we're all a newbies at some point. Napag-usapan nga namin to na kaibigan ko. It's okay to feel stupid at something. Kasi gano'n naman tayo nagsistart. So, nahihirapan kayo ngayon and you feel, bobo ko. No, we're all like that at some point. Yung mga iba, magaling lang magpanggap yung mga yan. Pero, totoo lang, di rin nila alam yung ginagawa nila. Like me, hindi ko naman alam yung mga ginagawa ko talaga sa school. Pero, wala. You have to put up a face na kahit hindi mo alam, you must look okay. Na, kaya mo yan. Lahat tayo nangangapa. Ayun lang. Naalala ko lang sabihin, baka may iba sa inyo na ninenervyos kasi nagkakalat na sila sa mga ano nila, task nila. Okay lang yan. You will make a lot of mistakes before getting it right. You're gonna be fine. Umabot ka na sa ganitong level. Alam kong lahat tayo may meron pang ibibigay, meron pang mailalabas na potential. Kaya kayo yan. Sabi nga nila, diba, you didn't come this far to reach this far. Dami ko din kasing, ano ba yan, dapat pa-end na ako. Ang dami ko pa sinasabi. Ang dami ko din kasi nababalitaan na ngayon, ang daming nababurnout, nasa-stress sa ACADS nila, ganun. Which makes me so sad and worried at the same time. I know kasi yung din yung experience. Find someone, you should find an outlet. Maybe not someone, you should find an outlet to release your stress. Hindi naman necessarily dapat tao yung pinag-vent out mo, di ba? Yun. Yun lang. Again, see you on my next episode. Ang dami ko talaga sinasabi. Pasensya na. Bye!